imvamisa uma sinothe sifuna ukulifihla kusuke kubandakanya isono. Akuhlali kunjalo kodwa imvamisa. Uma unento ofuna ukuyifihla kubantu akho. Uma unento obona ukuthi hayi ufuna ukuyifihla kubantu le. Umbuzo osemqoka ukuthi kungani. Makubingelele kwamukele futhi engosini fresh. Ngingusibonelo PT Ngema kumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Sange saxoxa ngamadeal enziwa esithi. Abantu abayibandakanya nawo lamadeal. Bayakuzonda ukukhanya kwasho uJesu kanjalo. Ngoba kuzoveza izenzo zabo ezimbi. Lokho kumele kusiphaphamise. Zinto zini okungenzeka besizenza okungathi uma zivezwa ekukhanyeni ebese ziyoshayisa ngamahloni. John 3 verse 21. Kepha owenze iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi yenziwe uNkulunkulu. UJesu wathi ngindlela neqiniso nokuphila. Ngakho indlela eyiqiniso indlela elandela uJesu. Ingxenye enkulu yokukhula kuKristu ngokuphuma ebumnyameni uze kukhanyeni. Lokho kuchaza ukuthini? Kho. Ngingakubuza umbuzo namhlanje. Zinto zini ozenzayo? Ongathokozela ukuqhubeka uyigcina zisesithe? Itshele sihlobo. Dozini. Angikutshela ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uyilethe ekukhanyeni lezo zinto. UBenedict Diamond kule ministry esikuyo. Nakuba ngokwenqubo eyi-CEO kodwa accountable ekomidini eliyimele elinamandla kakhulu. Okubiza konke kube sobala ebuholini bakhe. Futhi sinenqubo okuyiphatha kule ministry. Sinesigatshana esinika noma ubani kule ministry ukuthi ashaye ikhwela uma kukhona okushaya amanzi kusihlalo webhodi. Lokho okubavikelayo abaphethe. Kungani? Ngoba kusemqoka ukuthi umholi akabe accountable. Angayiphathi noma ikanjani kuzo zonke izihloko zokuphila. Kuqinisekisa ukuthi inkambo nezenzo zomholi ziyabukwa futhi zisekukhanyeni. Ayifihliwe esithe ehlahleni. Langasondela umuntu khona akwazi ubabona ukuthi kwenzakala. Sihlobo sami, xoxele. Yini empeni yakho odinga uyilethe? Mabusathanda buze ilethe kanye ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuthola devotion e fresh insuku zonke sithumela i WhatsApp inombolo yethu ethi 0677060077. Ngenjalo ngena kwi Facebook page yethu ethi izwi eli fresh.